Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 17. oktobar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Policija rano jutro silom uklonila binu i šatore ispred zgrade parlamenta i prekinula proteste Demokratskog fronta. Dio opozicije, pojedini nezavisni poslanici i Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osudili akciju policije. Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić prvi put u finalu jednog VTA turnira. Četiri migranta, od toga troje djece, utopili se pokušavajući da pređu Egejsko more i dođu do Evrope. Dva napadača ubijeni u napadu na šiitske vjernike tokom obilježavanja vjerskog praznika u Iranu. Kako ste i čuli, policija rano jutros upotrijebila silu protiv učesnika protesta u organizaciji Demokratskog fronta, pojedini poslanici uhapšeni, a ima i povrijeđenih.
Gdje je naređenje? Ja sam potpredsjednik skupštine. Kažite ko vi je komandant. Izazvaćete krv, bre, srave bilo, bre.
Ja sam službeno lično.
Ajde, imate li pravo da gurate me na nas? Radimo li vas to? Ili krvi, jeli?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demokratskog fronta razmatra sve raspoložive opcije primjerenog odgovora na policijsku akciju u kojem su jutros prekinuti protesti, a u kojima su uhapšena dva poslanika, Slaven Radunović i Vladislav Bojović, kao i dva odbornika. Poslanik Milan Knežević završio je u urgentnom centru. Predsjedništvo Demokratskog fronta saopštilo je da je jutros oko 5 sati i 45 minuta 1000 pripadnika posebne jedinice policije i redovnih policijskih snaga dovedenih iz cijele Crne Gore brutalno napalo i rasturilo mirne, demokratske i građanske proteste koji već 20 dana traju u slobodnoj zoni ispred Skupštine Crne Gore. Urednik portala Infor.es Gojko Rajičević pretučen je i završio je u urgentnom centru nakon što je uhapšen tokom akcije razbijanja protesta ispred Skupštine Crne Gore. Rajičevića je prvo policija ometala u snimanju protesta, uhapšen je nakon što je odbio da se skloni sa mjesta događaja tokom hapšenja poslanika Slavena Radunovića. Režim je još jednom pokazao pravo lice napadom na protestante ispred parlamenta, prekoračenje sile i napadi na poslanike i narod stvarna su slika sistema, poručio je lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Policijska akcija kojom su prekinuti protesti do kraja je ogolila srama način vladanja režima, saopštili su nezavisni poslanici Mladen Bojanić i Obrad Gojković. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve osudila je policijsku akciju kojom je prekinut protest ispred parlamenta i poručila da se protivi svakom nasilju, naročito onom nad ljudima koji mirno ispoljavaju zahtjeve u državi demokratskog uređenja. U ovom bloku jedna vijest iz sporta. Najbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić i Poljakinja Agnješka Radvanjska igraće u finalu VTA turnira u kineskom Tianjinu. Kovinić je jutros u polufinalnom meču savladala Bojanu Jovanovski 2-1 po setovima 6-4, 6-7 i 6-2. Do prvog finala na VTA turnirima došla je nakon 2 sata i 17 minuta igre.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Četiri migranta, od toga troje djece, poginuli su pokušavajući da pređu Egejsko more i dođu do Evrope, saopštila je jutros grčka obalska straža. Djeca i jedna žena, čija nacionalnost nije objelodanjena, utopili su se kada se njihov brod prevrnuo u blizini grčkog ostrva Kalimnos. Jedan Palestinac ubijen je prilikom pokušaja da nožem napadne izraelskog vojnika u istočnom Jerusalimu, saopštila izraelska policija. Vojnici su otvorili vatru i ubili napadača koji je nožem nasrnuo na jednog pripadnika vojske u kvartu Armon Hanetsiv. Identitet palestinskog napadača nije saopšten. Dva Iranca ubijeni su u napadu na šiitske vjernike koji su obilježavali praznik Ašura u Iranu, javila je novinska agencija IRNA. U tom napadu u gradu Desful u provinciji Kuzestan povrijeđene su dvije osobe. Napadači su otvorili vatru na šiitsko svetilište iz automobila u pokretu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci, 13 sati 35 minuta, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vijest dana je da je više stotina policajaca upotrebom sile prekinulo 20-odnevne proteste opozicionog demokratskog fronta. Epilog razbijanja demonstranata je da je više povrijeđenih demonstranata i 6 policajaca, a uhapšeno je 10 osoba među kojima su i poslanici. Komunalna policija je potom kamionima i bagerima uklonila nekoliko stotina postavljenih šatora na bulevaru ispred Skupštine i binu sa razglasom. Demokratski front je nazvao akciju policije brutalnim policijskim nasiljem protiv mirnih demonstranata, a oštrim saopštenjima obratili su se javnosti i druge opozicione stranke. Detaljnije Srđan Janković.
20-odnevni protesti Demokratskog fronta pred sjedištem Skupštine Crne Gore prekinuti su intervencijom više stotina policajaca opremljenih za razbijanje demonstracija. Jedan broj demonstranata je pružio otpor namjeri policije da ih skloni sa ulice, zbog čega je došlo do sukoba sa policijom.
Gdje vi je naređenje? Ja sam potpredsjednik Skupštine. Kažite ko vi je komandant. Izazvaćete krv, bre, srave bilo, bre.
Ja sam službeno lice.
Ajde, imate li pravo da gurate me na nas? Radimo li vas to? Ili krvi, jeli?
U sukobu sa policijom više demonstranata je povrijeđeno, među kojima je i Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, koji je završio u urgentnom centru, a potpredsjednik Skupštine Branko Radulović je također udaren. Posljednje informacije govore da je 6 policajaca povrijeđeno. Tokom akcije policije uhapšeno je 11 osoba, a među kojima su poslanici Slaven Radunović i Vladan Bojović. Policija je blokirala kompletan centar grada, odnosno okolne ulice, zbog čega 2 sata nikome nije bio dozvoljen prilaz mjestu događaja. Komunalne službe su potom kamionima i bagerima uklonili sav mobilijar, odnosno nekoliko stotina postavljenih šatora na bulevaru i binu sa razglasom. Podsjetimo, protesti Demokratskog fronta su trajali 20 dana, a njihov uslov za prekid demonstracija bio je ostavka vlade premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala poštene izbore. Skupovi su održavani bez incidenata. U prvom saopštenju za javnost, predsjedništvo Demokratskog fronta je ocijenilo da je režim Mila Đukanovića odlučio da uđe u posljednju, nasilnu fazu odbrane sopstvenog diktatorskog vladanja. Predsjedništvo DF-a razmatra sve raspoložive opcije primjerenog odgovora na režimsku policijsku brutalnost. Brutalnim policijskim nasiljem Milo Đukanović je Crnu Goru doveo na samu ivicu građanskog rata i jasno poslao poruku da je spreman da svim sredstvima brani svoju diktatorsku vlast, kaže se na kraju saopštenja DF-a. Poslanici ostalih opozicionih partija su veoma oštro osudili akciju policije. Nezavisni poslanici Mladen Bojanić i Obrad Gojković su ocijenili da je brutalnom akcijom probrane partijske policije ubijena Skupština, čije poslanik je bio i hapse. Poslanik Demosa Goran Danilović je rekao da je akcija policije sramna i mafijaška i predstava moći u nemoćnoj državi i predstava snage jedne korumpirane vlasti. Predsjednik SNP-a Srđan Milić je policijski napad na protestante nazvao brutalnim napadom organizovane kriminalne grupe obučene u policijske uniforme. Nepostojanje naloga, prekoračenje sile, mučki i podli napadi na poslanike i narod predstavljaju stvarnu sliku sistema u kojem živimo, saopštio je Milić naglašavajući da je došlo do prekoračenja ovlašćenja za što se neće moći izbjeći odgovornost. U međuvremenu poslanik DF-a Slaven Radunović je pušten iz policije i suđenje mu je u sudu za prekršaje zakazano za 26. oktobar. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova se do slanja ovog izvještaja nisu oglasili povodom jutrošnje akcije protiv demonstranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slijedi pregled ostalih događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg sa predstavnicima Sjevernoatlantskog savjeta Alijanse boravio je ove sedmice u posjeti Crnoj Gori. Stoltenberg nije želio da prejudicira da li će Crna Gora u decembru dobiti pozivnicu, ali je pohvalio reforme i napredak.
Montenegro has already introduced
Crna Gora je već predstavila dodatne reforme, napravila je važan progres u jačanju prava. Ohrabrujem vas da jačate javnu podršku. Puna implementacija reformi je ključna. Znamo da to nije lak zadatak. Crna Gora ide pravim putem.
Premijer Milo Đukanović očekuje pozivnicu u decembru, a do tada, kako kaže, treba nastaviti reforme.
I do decembra, i nakon decembra, i da, da kažem, u jednoj takvoj atmosferi imamo puno razloga za optimizam da bi mogli doći do onoga što jeste naš cilj.
Nakon posjete najviših NATO zvaničnika u Crnoj Gori je dakle glavno pitanje da li će njihova procjena napretka ići u pravcu upućivanja pozivnice Crnoj Gori za članstvo. Dugogodišnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Moj utisak je da će njihova preporuka biti pozitivna i da postoje velike šanse da se postigne puni konsenzus za dobijanje pozivnice. Naravno, pošto se radi o konsenzusu, uvijek nešto može iskrsnuti.
Tužilaštvo je u okviru istrage o prodaji zemljišta iznad Jaza ove sedmice naložilo hapšenje Miloša Marovića, sina direktora političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Miloš Marović je međutim nedostupan organima gonjenja. Prema navodima njegovog advokata, nalazi se u Beogradu na liječenju. Ustavni sud poništio je vladinu odluku o naplati dodatne takse na gorivo, kojem su građani po nekim procjenama oštećeni čak 9,5 miliona eura. Iz Socijalističke narodne partije traže odgovornost. Srđan Milić.
U svakoj zemlji gdje bi se ovo desilo, predsjednik vlade bi automatski podnio ostavku. A vrhovni državni tužilac pokrenuo istragu radi utvrđivanja odgovornosti zbog nastale štete za građane Crne Gore.
Građani su ogorčeni što zbog vladine nezakonite takse, što zbog zakašnjele odluke Ustavnog suda.
Mislim da smo prevareni, da smo zloupotrijebljeni, da na našu grbaču su mnogo toga uradili, ova vlast i to.
Osjećam se da sam oštećen što je ovo činjelo ovako, ova agonija. Ustavni je sud ovo mogao da zna i prije.
Državni revizori utvrdili su da su vrtići u Crnoj Gori preko 1,5 milijuna eura za hranu za djecu potrošili u druge svrhe. Šta roditelji kažu povodom skandala u kojima su vrtići zakidali djecu na hrani?
Šokirano. Užasno, ne znam. Kod nas je sve moguće, nema šta nije moguće.
Ako sam platila taj doručak, ručak, užinu, spavanje, mislim da bi to trebalo da se ispoštuje.
Ko treba da reaguje?
Pa ja mislim da treba da reaguje prvo roditelji, pa onda nadležni za sve.
Premijer Đukanović bit će saslušan u postupku protiv čovjeka koji se tereti da je ugrozio bezbjednost premijera komentarom na jednom internet portalu. Pravni zastupnik optuženog, advokat Branko Anđelić.
Sud je, naravno, odlučio da pozove premijera Mila Đukanovića da bi ga ispitao na okolnosti da li se osjeti ugroženim, da li je bezbjednost njegova bila ugrožena i da li su te priče njemu izazvale neku uznemirenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:43, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku teme iz regiona, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li vojna saradnja sa Rusijom može da ugrozi evropsku perspektivu Srbije. Sagovornici Mosta i Omera Karabega bili su vojni analitičar Aleksandar Radić i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Početkom septembra Srbija je i pored protivljanja Evropske unije učestvovala u zajedničkoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom. Vežba se zvala Slovensko bratstvo, a održana je na jugu Rusije. Gospodine Radiću, kako tumačite činjenicu da nakon završetka vežbe nije bilo reakcija iz Brisela? Zvaničnici Evropske unije kao da su zaboravili svoje saopštenje u kome su upozorili da bi takva vežba predstavljala pogrešan signal.
Mislim da se
zapada jasno prepoznaju da je ipak generalni stav srpskih vlasti usmjeren prema zapadu, da se odbrvena saradnja gradi sa dugoročnim planovima koji se odnose na širenje veza i jačanje veza sa NATO. I s obzirom na to da postoji čitava jedna mreža zajedničke aktivnosti sa članicama NATO, očigledno se pragmatično pošlo od posebnog položaja gdje se nalazi Srbija u odnosu na ostale i procijenjeno da neke stvari treba pustiti niz vodu i ne praviti veliku buku oko toga. Jedan indikator tog postupanja je pisanje petog bloga gdje je zvanično Vašington pohvalio Srbiju za veliko zalaganje unutar NATO i veliki nivo odgovornosti iz učešća u međunarodnim operacijama, doslovce s jednom porukom koja je zapravo glasila: pa ako vi nećete u NATO i nećete formalno tražiti članstvo, u redu, ali vi se ponašate kao da ste odgovorna članica. Upravo zbog toga mislim da postoji jedna određena blagonaklonost prema Srbiji, da se shvaća da te vježbe nisu presudne.
Gospođo Milić, kako vi ocenjujete ovo ponašanje Evropske unije koja je jednostavno prešla preko činjenice da je Srbija učestvovala u vežbi i pored upozorenja iz Brisela da to ne čini?
Jako je dobro što ste primetili da je ovo pitanje odnosa Srbije i Evropske unije. Jedino gde se s vama možda ne bi skroz složila, to je da je Evropska unija preko toga olako prešla. U tom smislu komesar Han je uputio jednu prilično oštru sugestiju pre ove kontroverzne vežbe Slovensko bratstvo, na što je naš ministar spoljnih poslova po meni odgovorio jako neodmereno, u smislu šta se tiče komesara za pregovore i susedsku politiku, šta radi Srbija sa Rusijom, to je vojno pitanje. Nije to vojno pitanje, to je pre svega političko pitanje. Argumenti koje čujemo od državnih zvaničnika, pa i od našeg ambasadora pri NATO-u, gospodinu Udovičkog, i sad smo ih čuli od gospodina Radića, o tom apsolutnom broju vežbi koje Srbija drži sa zemljama članicama NATO, koji prevagnjuje na jednu stranu odnosno na broj vežbi koje Srbija ima sa Rusijom, bi možda imao nekog argumenta i smisla da Rusija trenutno nije pod solidnim sankcijama od strane upravo Evropske unije zbog rata u Ukrajini. Dakle, to je onaj moment koji nikako ne možemo zaboraviti. E sada, vrlo se često dešava da kad zapadna međunarodna zajednica kaže izražavamo zabrinutost, da se smatra u Srbiji da je to nešto lako. I mislim da ćemo mi vidjeti sada u ovom izveštaju o napretku Srbije koji će prezentovati Evropska komisija 15. oktobra kad komesar Han dođe u Beograd, da li su oni tek tako krenuli pogled na drugu stranu za te vojne vežbe.
Gosti u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, kolege Omera Karabega, bili su vojni analitičar Aleksandar Radić i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije o izbjegličkoj krizi, više od desetina hiljada izbjeglica s Bliskog istoka prošlo je kroz Srbiju samo u posljednjih nekoliko dana. Na granici stižu iz Makedonije vozom bez voznog reda, prelaze kod mjesta Miratovac, a nakon registracije u Preševu nastavljaju putovanje prema zapadu. Porodice sve teže podnose pogoršanje vremenskih uslova, a svaka osoba, kažu naši reporteri Dušan Komarčević i Milo Nešić, ima neku potresnu izbjegličku priču.
I lost my uncle.
Svako od nas je nešto izgubio. Stradao mi je ujak, dok je drugi blizak rođak nekako uspeo da umakne policiji. Nekim članovima naše grupe su srušeni domovi, radnje, živeli su i spavali na ulici. Zato smo odlučili da napustimo Siriju. Otpočinje priču za Radio Slobodna Evropa Alaj Dejn, mašinski inženjer iz sirijske prestonice Damaska, koji je sa grupom od 35 članova ušao u Srbiju. Nikakva pomoć im u Miratovačkom kampu nije bila potrebna, pa će sa suprugom, članovima uže porodice, rođacima i prijateljima što pre nastaviti dalje prema Preševu. Na kraju ovog zemljanog puta čeka ih autobus i transport do preševskog privatnog centra, posle čega je sljedeća destinacija Hrvatska, a potom razmatranje kako dalje do Njemačke. Hladnoća i obilna kiša koja je padala posljednjih dana posebno je otežala put nekolicini deci iz grupe. Ipak, kako kaže, Za sada, osim kratkotrajnih prehlada, niko nije bio ozbiljnije bolestan. U grčkom kampu smo proveli 24 sata čekajući papire, na kiši bez ikakve zaštite. U delu u kome smo bili, raspoloživo je svega 5 šatora. Svi smo bili pod otvorenim nebom. U Makedoniju smo stigli u ponedeljak u podne. Bilo je jako hladno na granici, smo proveli ukupno 4 sata. Zatim su nas pustili u kamp. Stanje u njemu je bilo jako loše. U javnoj prostoriji bilo nas je nekoliko stotina. Voz smo čekali još 4 sata, bio je pretrpan. Morali smo da spavamo na podu. Rekao nam je ovaj 51-godišnji inženjer. Međutim, za razliku od lošeg tretmana zvaničnih struktura zemalja kroz koje su prošli, Alaj kaže da je odnos građane prema njima bio mnogo drugačiji. U Grčkoj su ljudi na koje smo nailazili bili veoma prijatni i nasmijenih lica. U drugim zemljama, poput Turske ili Makedonije, nismo toliko bili u kontaktu sa stanovništvom. Tokom puta nismo imali problema sa krijumčarima. Pošto smo pobegli iz Sirije, na putu nam se ništa ozbiljno nije dogodilo. Ubrzo nailazimo na patrolu žandarmerije. Alaj u svojstvu predstavnik grupe pita koliko se čeka na registraciju u prihvatnom centru. Odgovor oko sat vremena. Kod njega i ostalih članova grupe izmamio je uzdah olakšanja i odobravanja. Na trenutak nam se u razgovoru pridružuje Usam Hasan, 26-godišnji stručnjak za računare koji se uputio ka Nemačkoj. Traži od ostalih da se ubrzaju. Moramo da požurimo jer je ovaj izbeglički život užasan. Želim da nastavim da se bavim svojim poslom i ponovo živim svoj život. Normalan život suprotan onome što se dešava u Siriji. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Help Syria, stop the war.
Poruka je ovog mladića. Slične nade deli naš sagovornik s kojim smo prešli većinu puta, Alaj Dejn. To se međutim ne može porediti sa tugom pri pomisli na dom koji je napustio.
I was have a trading office, but you see, in the world lost everything.
U Siriji sam podučavao mašinstvo. Nadam se da će tako biti i u buduće, kada stignem u Nemačku. Svi smo mi pobegli zbog rata i strahovanja za svoju i bezbednost svoje dece. Međutim, kada bi se rat okončao, svi bismo se vratili. Ozbiljno to tvrdim.
I am serious about that.
Zaključuje Alaj Dejn, intelektualac i izbjeglica iz Sirije. Jedan od stotina hiljada ljudi koji su se balkanskom rutom uputili prema zapadnoj Evropi, spasavajući svoj život. Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. I u nastavku emisije govorimo o iseljavanju, ali iz Bosne i Hercegovine. Naime, prema posljednjem istraživanju, 4 od 5 mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu. Za razliku od prethodnih individualnih odlazaka, novi je trend iseljavanja cijelih porodica iza kojih ostaju zaključane kuće. Masovni odlasci ne zabrinjavaju nadležne, oni se ni ne osvrću na ta događanja koja su postala normalna pojava u dobrom dijelu Balkana. Priča Gordane Sandić-Hadži Hasanović.
I bez zvaničnih podataka, jer njih ne nudi BH vlast, očigledno je da iz Bosne i Hercegovine odlazi sve više građana, ne samo mladih koji traže prvo zaposlenje. Zemlju napuštaju cijele porodice, što znači da kupuju kartu u jednom pravcu. Sve veći broj kuća i domova ostaju zaključani, između ostalog i u srednjebosanskom kantonu. Oni koji nisu uspjeli otići, žale što im se nije ukazala takva prilika.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde. Zato što ovdje nema napretka ove gore naše po vladama i predsjedništvima čije nas uništi.
Normalno da žele svi da se zaposle i svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su ocelile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
Nauči tri rečenice na njemačkom i odlaze za Njemačku. Pa na primjer Arbeit, ich spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Odlazak pojedinaca ili cijelih porodica nije karakterističan samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za regiju, upozorava profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević, koji za masovan odlazak ima i poseban naziv.
Ono što je zanimljivo u Bosni i Hercegovini i u, dakle, ostalim zemljama, sjednicama bivše južnoslovenske zajednice je razognjištavanje. Znači, ne samo da imamo jedan negativan demografski trend, nego imamo ubrzano razognjištavanje. Znači, mi ne možemo život da proizvedemo tako lako, sve teže ga proizvodimo, a život koji proizvedemo mi prečesto, i to obrazovani, kvalifikovani život, pošaljemo u centralnu Europu i koje kuda drugo.
Što je posebno zabrinjavajuće, nakon velikog odlaska tokom ratnih godina, oni koji su se uspjeli vratiti sada ponovo pakuju kofere. Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije, Bosnu i Hercegovinu je samo prošle godine napustilo blizu 70.000 ljudi koji su budućnost potražili širom svijeta. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije, iznosi neke od podataka.
Unsko-Sanski kanton, Sanski most naročito, gdje smo imali 2300 lica koja su otišla. Naravno, ne zaobilazi se tu ni Velika Kladoša, ni Brčko, ni Sapna, ni Bihać, Sazin, Kladanj i tako dalje. Dakle, mi smo samo u tim gradovima zabilježili 12.789 porodica, a svaka porodica ima 2-3 člana, znači već se vidi koji je to broj odlaska. Zatim Tomislavgrad, to je također mala jedna opština gdje je odšlo 1500, pa zatim Brčko je odšlo 4075 lica, a posljed moramo istaći sjeveroistočnu Bosnu koja je, dakle, gotovo se iselila u Francusku. Dakle, imamo Nancy grad tamo gdje možemo sada naći preko 2300 lica, taj broj se povećava.
Nekada su iz Bosne i Hercegovine trbuhom za kruhom odlazili muškarci koji su se sa zaradom vraćali kući. Danas odlaze cijele porodice, kuće ostaju zaključane i sve više dvorišta krasi natpis na prodaju. Posušak Mate Lončar kaže.
Ja mislim osobno da je mali postotak i jako mala vjerovatnost da će se te obitelji ikad vratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Policija rano jutros upotrijebila silu protiv učesnika protesta u organizaciji Demokratskog fronta. Pojedini poslanici uhapšeni, a ima i povrijeđenih. Komunalna policija uklonila šatore i binu. Predsjedništvo DF-a razmatra sve raspoložive opcije kako su naveli primjerenog odgovora na policijsku akciju u kojem su jutros prekinuti 20-dnevni protesti, a u kojima su uhapšena dva poslanika, Slaven Radunović i Vladislav Bojević, kao i dva odbornika, poslanik Milan Knežević, završio je u urgentnom centru. Režim je još jednom pokazao pravo lice napadom na demonstrante ispred parlamenta, prekoračenje sile i napadi na poslanike i narod stvarna su slika sistema, poručio predsjednik SNP-a Srđan Milić. Policijska akcija kojom su prekinuti protesti do kraja je ogolila srama način vladanja režima, saopštili nezavisni poslanici Mladen Bojanić i Obrad Gojković. Akciju policije rano jutro su sudile Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Najbolja crnogorska tenisarka Danka Kovinić i Poljakinja Agnješka Radvanska igraće u finalu VTA turnira u kineskom Tianjinu. To je Kovinić prvo finale VTA turnira. 4 migranta, od toga 3 djece poginuli pokušavajući da pređu Egejsko more i dođu do Evrope, saopštila jutros grčka obalska straža. 2 napadača ubijeni u napadu na šiitske vjernike tokom obilježavanja vjerskog praznika u Iranu. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru, sa vama su do ovog trenutka bili Mahir Alšani i Predrag Tomović.